krásné dopoledne, posloucháte náš pravidelný tandem na regionu. To dnešní povídání bude možná tak trošku sahání do našeho svědomí, protože bude to o obezitě, o nadváze. Česká republika je na špici v tomto bohužel v Evropě a i proto jsme možná právě tohle téma zvolili s paní doktorkou Silví Špitálníkovou z Havlíčkobrodské nemocnice. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Vy jste se přímo přihlásila o tohle téma, že jste si asi řekla a je to pravda, že je potřeba o tom mluvit, neustále opakovat asi i ta známá pravidla, jak se obezitě vyvarovat. Jakou máte zkušenost s pacienty? Jsou svědomití, jsou tací, že by se rádi napravili, anebo se za vámi třeba vypraví až ve chvíli, kdy už je pozdě?
Bohužel většina pacientů přichází až pokud trpí těžkou formou obezity a nemůžu říct, že by pacienti byli úplně svědomití. Většinou to probíhá tak, že zpočátku přicházejí s dobrým předsevzetím a po čase toto dobré předsevzetí vyprchá a pevná vůle nestačí.
Ono se možná řekne, že zatočit s obezitou není moc těžké, stačí se hýbat a zdravě jíst, ale v důsledku je to asi běh na dlouhou trať a je potřeba zatnout zuby a vydržet.
Přesně tak, je spíše potřeba, než zatnout zuby, trvale upravit svůj pohybový režim a trvale upravit jídelníček. A to většina z nás není schopná ani ochotná.
Tak dneska doufáme, tedy alespoň mi dvě tady, že bude vás ochotných více něco se svým zdravím udělat. A pokud máte dotazy k obezitě, tak samozřejmě se právě dneska můžete ptát telefonním číslem 567-331-000 anebo SMS-kou 603-879-31 na konci. U mikrofonu je Tereza Stýblová, přeju vám hezké dopoledne a posílám písničku od Pavla Bobka Mé září. Kateřina Garcia a Pavel Bobek na regionu, jste v dopoledním tandemu. Naše dnešní hlavní téma je obezita. Paní doktorka Silvie Špitálníková, endokrinoložka z Havlíčkova Brodu nám určitě teď poví, jak jsme na tom my Češi ve světě, v Evropě, možná i na Vysočině, co se týče velké nebo nadváhy zkrátka.
Situace bohužel není úplně růžová, ale zase není třeba ztrácet hlavu. Úplně na těch předních místech Česká republika není, ale trošku zarážející je trend dětská obezita. Dětské obezity přibývá a to je v podstatě vážný problém, který obezitology zaměstnává.
Mm-hmm. Povídejte, teď jste chtěla něco ještě doplnit, já jsem se taky nadechla.
Chtěla jsem jenom pochválit naše školní stravování, že ačkoliv se tahle oblast naší činnosti stává často terčem novinářů, tak já musím naše školní stravování pochválit. Mm-hmm. A myslím si, že bez takového propracovaného systému, jaký máme u nás, by té dětské obezity bylo v naší populaci ještě víc.
No vidíte, tak to slyším velmi málo, že se chválí školní jídelny. Takže koho bychom pokárali? Asi rodiče?
Rodiče, určitě. Jídelníček, hranolky, tatarská omáčka, Coca-Cola rozhodně nelze dětem doporučit. Já vím, že tyhle pokrmy mají děti rádi, ale rodiče příliš často povolí těm dětským chutím.
Takže o víkendu se snažit opravdu vařit zdravě a ty děti navyknou to naučit na ty potraviny, které potom asi zařadíme i přirozeně v dospělosti do jídelníčku, nemáme s tím potom takové problémy.
Přesně tak, hodně zeleniny, ovoce, mléčné výrobky, mléko. Myslím si, že stále jsou tyhle druhy potravin v tom dětském jídelníčku zanedbávány a měli bychom tyto potraviny učinit přirozenou součástí dětského jídelníčku.
I když se o tom neustále mluví, tak asi pořád je potřeba to opakovat. Jak zjistím, že jsem obézní? Tím, že se podívám do zrcadla, to je jasné, něco se mi nezdá, nedopnu kalhoty, ale někde to ještě nemusí být tak hrozné. Jsou nějaká měřítka, nějaké tabulky?
Určitě můžeme si orientačně spočítat index, když svoji tělesnou hmotnost vydělíme výškou v metrech na druhou, zjistíme, jak na tom jsme, pokud nám vyjde číslo větší než 25, již bychom se měli zarazit, zejména ženská část populace, pokud nám vyjde číslo větší než 35, určitě nastal čas se svojí tělesnou hmotností něco dělat.
V tomto případě, pokud chci zhubnout, jsem asi rozhodnutá opravdu, že si něco udělám, tak co byste doporučila? Hubnout sama nebo hubnout sám, nějak si upravit jídelníček, začít se více hýbat, anebo už se obrátit na odborníka a třeba i hubnout v kolektivu, co myslíte si lepší?
V první řadě bych doporučila, že každý, kdo má, řekněme, přes těch 25, by měl zkusit zhubnout sám. Začala bych pohybovou aktivitou. Úprava pohybové aktivity by měla předcházet úpravě jídelníčku. Jo, takže vhodné pohybové aktivity, které mě časově nevadí, klidně to může být i rotoped u televize, zařadit obden, alespoň půl hodiny denně, optimálně hodinu denně. Není potřeba si kupovat žádné drahé doplňky, stačí malá intenzita zátěže, hodně opakování a abych při té tělesné zátěži mohl mluvit. To úplně orientačně stačí.
Proč je důležité, abych o toho mohl mluvit?
Aby to nebylo na kyslíkový dluh.
Aha.
Jo. Orientačně to vlastně poznám tak, že jsem schopen při té pohybové aktivitě, sice se zadýchávám, ale jsem schopen u toho mluvit. Zorganizovat si to prostě tak, abych na tu pohybovou aktivitu měl čas obden. Není potřeba chodit do bazénu a chodit do posilovny. To vůbec ne.
Možná i třeba místo auta,
místo
pěšky,
auta, ano, co
běžné
nejvíc z pohybu do běžného života, chodit pěšky, chodit po schodech, určitě si rozmyslet použití výtahu.
No a mělo by to začít ze začátku, asi by docela jednoduché.
Úpravou té pohybové aktivity. Druhý krok je úprava jídelníčku. Omezit kalorickou vydatnost potravy, to znamená omezit tuky, omezit jednoduché cukry.
Mm-hmm. K tomu se dostaneme za chvilku, že k úpravě jídelníčku. Paní doktorka mi poslala takový svůj elaborát, kde napsala i takové zajímavé věty, jako třeba jak kolik si brát peněz sebou do obchodu. A to jsou důležité věci, protože potom v důsledku asi nás to může zradit. Když máme více peněz, tak si nakoupíme více samozřejmě. Tak k tomu za chvíli. Pokud máte dotazy, třeba hubnete právě teď, nedaří se vám, tak se můžete zeptat. 567-331-000, to je telefonní číslo a číslo pro SMSky je 603-879-31 na konci. Boniem na regionu a my v Tandemu pokračujeme v povídání o obezitě. Dnes s paní doktorkou Silví Špitálníkovou a máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Tady Majka. Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jak to mám dělat, když chodím na noční služby a taky potřeba baštit, no a snažím se strašně málo a vždycky právě, když jsem doma, když mám třeba denní, nebo to tak, jako by to šlo, ale na tu noční nevím teda, jak to mám dělat. Kdy mám jíst nebo gest. Má se jíst nebo nemá?
Já bych typla, že asi ano, ale paní doktorka to určitě uvede na pravou míru.
Určitě, pokud jste v noci vzhůru, tak byste měla jíst v podstatě v tříhodinových intervalech jako ve dne a rozdělit si to zase jídlo hlavní po třech hodinách, svačina, jídlo hlavní, potom svačina, zase jídlo hlavní a tu lačnou pauzu si uděláte, až ráno půjdete doma spát.
Mhm.
Já třeba naposled jim tak kolem ty 7 hodiny takovou lehkou si večeři dám jenom, jo, a pak se snažím teda jako víc pít, no, a pak až třeba přijdu domů nebo ve 4 hodiny si dám něco jako kafe nebo něco v tomu malým a pak už nejím, jestli to vůbec dělám správně.
Já si myslím, že ne, že byste měla mít normálně, pokud v 7 večeříte, tak v 10 by měla být svačina, nemusí toho být moc, stačí třeba rajče, něco malýho.
A nebo jogurt taky můžu?
Taky jogurt, úplně ideální. A potom zase po 3 hodinách nějaké větší jídlo, normálně takový ten režim jako přes den. Jo, vy vlastně jste v noci aktivní, neležíte v posteli, neodpočíváte, tak to tělo by mělo mít přísun energie a kvalitních živin.
Mm-hmm.
Tak jo, tak vám moc krát děkuju, protože tohle to mě strašně trápilo, že přes den to jde, ale nevím teda, jak v noci se zachovat, abych si to udržovala.
Mm. Tak vám držíme palce, teď jste si určitě ulevila, protože můžete jíst v noci. Nepřejdat se, ale něco si dejte stoprocentně. Mějte se hezky, ať se vám daří, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ono je asi nejhorší hladovět právě při dietě, a když by paní Majka najedla celou noc.
Přesně tak, jak říkáte. To spíš vede k ukládání přebytečné energie do tuku, nebo tenhle proces se urychlí, pokud člověk dlouho lační a je přitom aktivní.
Mm-hmm. Na tu nepravidelnou pracovní dobu vlastně míří i další SMSka. Píše paní, že je jí 48 let, dělá 12-hodinové směny, krátký dlouhý víkend, ráno stává ve 3, zkoušela nevečeřet, nejíst cukr, omezila tuky a v roce schodila 26 kilo, nyní má zase nadváhu, nemůže to schodit, tatranky, rohlíky, prostě má to hodně chaotické asi a možná se neumí udělat ten denní režim a noční režim takový pravidelný.
To bývá problém řady pacientů, to je pravda. Tady z té SMSky, tam se mi vůbec nelíbí ty tatranky. To určitě není vhodná součást diety, ani při redukci
mokosti. Ani asi bílé rohlíky možná.
Bílé rohlíky by tolik nevadily jako ta tatranka.
Takže pozor na to. Když třeba někdo má tu nepravidelnou pracovní dobu, taky jsou dotazy, že třeba jde po noční spát, vstane v poledne, teď má rovnou jít obědovat nebo snídat. Jak to funguje?
Já bych doporučila rovnou oběd, jako tam jde v podstatě o to střídání těch jídel a o tu velikost jídla. Normálně se naobědvá a pak si dá za 3 hodiny zase nějakou svačinu malou. A potom normálně večeří, jo. Normálně naskočí jakoby do toho dne, tam v tu chvíli, kdy
se probudí. Tělo má asi nějaké biologické hodiny,
tak. Ne?
Takže si samo řekne, že kolem 12. asi ne snídaně, ale už oběd.
Určitě a ta pravidelnost, když nemůže být pravidelnost v tom spánku, tak aspoň v tom jídle. Ještě bych se vrátila k té SMS-ce předtím, jestli můžu.
Určitě.
Úplně není ideální a setkáváme se s tím často, že člověk zhubne, pak to neudrží a potom hubne znova. Ten jojo efekt, to je velký problém při redukci hmotnosti, protože vlastně pacienti si omezí klidovou spotřebu energie a to následující hubnutí už nepůjde tak lehce. Paní by měla především začít pravidelně jíst. To omezení tuků to chválím, ale ty jednoduché cukry by přece jenom měla vynechat. Vy statranky, že jo?
Ano.
A určitě nějakou pohybovou aktivitu. Měla by si ten jídelníček ale zavést takovým způsobem, aby byla ochotná a schopná ta opatření udržovat trvale. Není ideální půl roku hladovět, zhubnout teda těch 26 kilo a pak se vrátit k těm špatným stravovacím návykům. To je úplně nejhorší, co člověk může udělat.
Čili nastavit se v hlavě, že teď to nějakou dobu vydržím a pak se zase dopřeju konečně, je špatně. Musí to být dlouhodobě, na celý život.
Ano, na celý život trvale udržitelná dieta, trvale udržitelný jídelníček.
Na regionu dnes hubneme. S paní doktorkou Silví Špitálníkovou můžete se i nadále ptát. Číslo pro SMSky 603 879 31 na konci, anebo zavolejte na 567 331 000. Turbo a hráč, jste na regionu v dopoledním tandemu. Dneska s paní doktorkou Silví Špitálníkovou řešíme obezitu a na telefonu by měl být muž. Dobrý den.
No, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se chtěl zeptat paní doktorky, nechci ji nějak oponovat, ale mluvila o rohlíkách, já jak si vezmu pár dní za sebou rohlíky, tak začnu přetáčet váhu. A druhá věc, ty jednoduchý cukry, třeba med, to je glukóza, fruktóza, ta jde okamžitě do krve. A ona říká, že jednoduché cukry ne, jestli by mi na to mohla odpovědět, děkuju.
A přetáčíte váhu dolů nebo nahoru po rohlíkách?
No nahoru, samozřejmě nahoru, ale po chlebě ne, ale po jak vezmu... Jak vezmu rohlíky, tak to je hnedka kilečko nahoru.
A čím si je mažete?
No tak někdy s medem.
Medík dobré asi.
Med, nějaká hrama nebo něco takového.
Tak paní doktorka, odpovědí díky za dotaz. Mějte se hezky, naslyšenou.
Já bych ještě odpověděla otázku. A na ten chleba mažete co?
To samý.
Heleďte se, kalorická hodnota toho bílého pečiva a chleba je srovnatelná. Tam jde třeba celozrnné pečivo versus bílé, tam jde o tu vlákninu, která vzpomaluje vstřebávání sacharidů a prostě tu vlákninu člověk potřebuje, vláknina nás zasytí, vláknina má při hubnutí i pro zdravou výživu svůj velký význam. Takže celozrnné pečivo, ano, chleba, ano, ale když si vemete bílý rohlík, tak určitě to není dietní pochybení, které by se mělo projevit v tělesné hmotnosti, pokud těch rohlíků bude přiměřené množství, stejné jako toho chleba. S tím medem je to horší, máte pravdu, v medu je glukóza, fruktóza a ty se vstřebávají i hned do krve. Pokud nemáte dostatek pohybové aktivity, nevím, jak je to s vámi, tak se samozřejmě ty jednoduché cukry strašně snadno ukládají do tuků a pokud je člověk, která nespálí nějakou tou fyzickou aktivitou, tak vedou k nadváze a k obezitě.
Čili když namažu med tím dětem, které neustále pobíhají, běhají celý život, jsou aktivní celý den, daleko víc než já,
ano, to ano, to je v pořádku. Děti mají samozřejmě velkou spotřebu energie a v dětství se má postupovat i při redukci hmotnosti jinak. Nemají se jim úplně ty jednoduché cukry z jídelníčku vynechávat, takže dětem ano. My dospělí už musíme nad tím chlebem s medem uvažovat, jestli máme tolik pohybové aktivity, aby jsme si takovouhle lahůdku mohli dopřát a já věřím, že hodně z nás té pohybové aktivity má dostatek, aby si mohla dát chleba s medem.
No a když o tím právě přemýšlím, o tom chlebu s medem, tak kdy je ten nejlepší čas během dne si ho dát? A narážím i na otázku, jaké je vlastně hlavní jídlo dne?
Tak, já bych třeba chleba s medem dala na snídani. Jídla hlavní během dne, to je samozřejmě snídaně, oběd, večeře. A obzvlášť na tu snídaně se v našich zemích rádo zapomíná. Start do nového dne by měla provázet vydatná snídaně, snědená v klidu.
To se hezky řekne. Spousta lidí spěchá do práce. Myslím si, že málo kdo si přistane třeba o hodinu dříve, aby se dobře najedli, pokud to není skřivan. Ale skutečně, než vyrazíme do práce, když máme na to pár minut, měli bychom něco se zobnout, anebo třeba počkat až do práce a vlastně si dopřát už takovou dopolední svačinku.
Já bych preferovala snídani, vydatnou snídani doma. Klidně si na to i přivstát, neříkám hodinu, ale třeba 10 minut a v klidu si nějaké to své oblíbené jídlo sníst. Snídaně je skutečně jídlo hlavní a pokud to přesuneme na tu přesnídávku, tak potom tam vzniká malý časový interval mezi tou přesnídávkou a obědem a to není úplně dobře.
Mm-hmm. Takže ta hříšná jídla, řekněme, na která máme chuť rozhodně směřovat na ráno.
Já bych tenhle postup doporučila. Bude se nám ráno lépe vstávat a budeme se více těšit na snídani.
Vidíte, jaká je to motivace si přivstat a navíc celý den hýbeme, takže máme ještě dost času na to, abychom i ten med třeba nebo možná nějakou nutelu na chlebu spálili. Ale to už asi při redukční dietě nutelu na to asi nepomýšlet.
Nutelu ne.
Ne, ne, ne. Med by měl stačit jako hřích. Stihneme ještě jeden telefonický dotaz v tomto vstupu. Dobrý den.
Dobrý den, tady chtěl jsem se ještě, jak tady mluví o medu, zeptat, jestli je zdravější dávat si do kafe místo bílého cukru med.
Jestli je to vyloženě zdravější, no, možná, řekněme, že ano.
Ano, je to dietnější než bílý cukr, teď co se týče opravdu té hodnoty energetické?
No, med má vyšší sladivost, vzhledem k tomu, že tam je rozštěpená ta fruktóza, ten ovocný cukr, tak ten je třikrát sladivější než ta naše sacharóza, kterou máme doma v cukřence, než ten řepný cukr. Takže toho medu si dáme míň, aby jsme dosáhli té chuťové vlastnosti.
Takže je to vlastně lepší.
V podstatě ano.
Méně medu než cukru. Tak se to dopřávejte asi více než cukr.
Dobře,
děkuji. Mějte se hezky
na
už jsem kávu s medem taky pila, někdo se bojí, že to má nějakou příchuť, ale skutečně v tom kafě to není tak cítit, tak možná, že to můžeme i trošičku doporučit. Ne?
Zdravím pokud lidem, toho... pokud nejsou diabetiky. Můžete to vyzkoušet.
Na regionu mým dnešním hostem paní doktorka Silvie Špitálníková. Hubneme, odpovídáme na vaše dotazy, samozřejmě ohledně diety, zdravého životního stylu. Ptejte se 567-331-000. To telefonem, anebo pošlete SMSku 603-879 a 3-1 na konci. Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš, posloucháte Dopolední tandem. Mým hostem je paní doktorka Silvie Špitálníková, endokrinoložka z Havlíčkova Brodu, nebo z Havlíčkobrodské nemocnice, tak a povídáme se dneska o obezitě, o hubnutí. Další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Vysočiny. Jsem diabetik. Chtěla bych se zeptat paní doktorky, jestli si občas můžu osladit kávu nebo čaj medem.
Já bych tohle nedoporučovala u diabetiků vůbec ne. Vyberte si nějaké náhradní sladidlo a používejte náhradní sladidlo. Ten med opravdu má tak nepříznivý vliv na glykemii a potom i u diabetiků druhého typu je prostě naprosto, jsou prostě tato sladidla naprosto nevhodná. Nedoporučuju.
Tak jsme odpověděli, doufám, že to paní slyšela a se na to měla chuť, možná o tom, jako tady dneska mluvíme. Vůbec asi obezita s diabetem taky může soutěžit, souviset. O tom ale bychom si pověděli někde jinde, to by mohlo být možná i speciální téma, protože je to
určitě
asi obšírné. Další telefonický dotaz ještě v tomto vstupu. Dobrý den.
No, dobrý den, tady posluchačka z Havlíčkova Brodu. A chtěla bych se zeptat, sladím ovocným cukrem, jak je na to názor paní doktorky? Uh-huh. Jestli je to dobrý nebo špatný, nebo...
Tak, paní doktorko.
Já bych také u diabetu druhého typu příliš ten ovocný cukr nedoporučovala a prostě
nemám,
nedoporučovala.
Nemám diabetes, nic.
Nemáte diabetes?
Ne,
aha,
ne,
tak
ne,
to,
ne,
pardon.
Vůbec, jenom
tak,
prostě...
Sladit ovocným cukrem jistě můžete, je zase to sladivější asi třikrát tolik než cukr řepný. Takže nic proti tomu. Pardon, já jsem se vás spojila s tím předchozím dotazem.
Ne, nic se neděje, já jenom...
Určitě
prostě...
ovocný cukr v rozumné míře nevadí. Jedině snad, pokud máte poruchu metabolismu tuku, nemáte zvýšené tuky v krvi?
Ne, nemám. Zatím, ne. Nebo tak... nemám to vyzkoušený nikde, tak nevím, ale já snad ne.
Tak opravdu vás na nic nenachytám, tak slaďte ovocným cukrem. To přejte si to.
Tak jo.
Ať vám chutná.
No, děkuji vám pěkně. Mějte se
hezky, naslyšenou. Slyšela jste, paní doktorko, o stevii? To je taková rostlinka, která strašně moc dobře sladí a ta je, myslím, hodná i pro diabetiky. Dneska o tom cukru hodně mluvíme.
Určitě, sladit stevii můžou i diabetici. V zahraničí se prodává sladidlo ze stevie v tekuté formě. Tady u nás, pokud vím, tak to zatím není k dispozici. No. Ale určitě lístečky stevie jsou sladké a můžou je k tomu slazení a dochucení třeba ovocných salátů použít i diabetici.
A myslím si, že mají také skoro nulovou kalorickou
mají
nebo energetickou
nulovou,
hodnotu.
Nulovou energetickou hodnotu.
Takže do toho se klidně pustíte. Asi neřekneme nikomu, že by to nemohlo vyzkoušet. Dostaneme se ještě k SMS-ce, která vlastně navodí takové téma, o kterém jsme taky tady spolu mluvili jenom mezi námi. Ať dámy hubnou, ale index přece nemůže platit pro mladé stejně jako pro vyšší věk. Dámy se musí rozhodnout. Buď to sedinka nebo obličej. Já jsem to nejdřív moc nepochopila, ale paní doktorka mi to vysvětlila a i vám ostatním to teď osvětlí.
Takže určitě, že ten index, o kterém jsem tady hovořila, je jenom orientační. Existují tabulky, jakou energetickou spotřebu by měl mít, jsou rozlišené podle toho, jestli muž nebo žena a podle věku a podle fyzické aktivity. Takovéhle věci se dají nalíst na internetu. Určitě si tam každý může vyčíst, jakou by měl mít energetickou spotřebu. Tady asi pisatel té SMSky naráží na menopauzu. Po přechodu, když žena má málo té tukové tkáně, tak vlastně jediným zdrojem těch ženských pohlavních hormonů je pak tuková tkáň. A ty opravdu vyhublé ženy mají vrásčitou kůži a vypadají daleko starší než ženy, které mají přiměřené množství podkožního tuku. Takže si myslím, že pisatel SMSky asi naráží na tenhle moment.
Takže po menopauze, po přechodu nehubnout nebo už úplně jinak přemýšlet než právě předtím?
Já bych doporučovala jinak přemýšlet a jinak přijímat svoje tělo. Oni, ty vyhublé modelky, které vidíme v časopisech, to opravdu není ideál ženské krásy, takže všechno s rozumem.
My jsme tady spolu také mluvili o vlastně tělesné hmotnosti, teď o procentech tělesného tuku, protože třeba i některé reduční diety, ty ani moc nezajímá, kolik vážíme, ale kolik máme skutečně toho tuku právě v těle na kilogramy a na procenta. Tak kolik bychom měli mít toho tělesného tuku, abychom byli v klidu, v pohodě, aby byly orgány dobře chráněné, aby nás nebolela hlava, nestrádali jsme?
Určitě by množství tělesného tuku nemělo klesnout pod 20% tělesné hmotnosti. Obzvláštěné u žen.
Tak to se také můžeme spočítat na internetu nebo u odborníka nechat změřit určitě.
Nemusíme ani u odborníka, řada vah, které si lze zakoupit kolem 1000 korun stojí, tak nám změří procento tělesného tuku, pokud zadáme nějaké své tělesné proporce a pohlaví.
A co je důležitější, čím se máme tedy více řídit? Tou váhou klasickou anebo právě tímto?
Váha je určitě důležitý moment, dál množství tělesného tuku a dál bychom si měli měřit pas a boky. Mm-hmm. Poměr pas a boky nás informuje o tom, jak jsme na tom. Nebezpečnější je ten typ obezity, to jablko, kdy je vlastně tuk uložen v oblasti břicha. Tato obezita vede k kardiovaskulárním onemocněním a třeba určitým momentem i při rozvoji diabetu druhého typu. Taková ta ženská obezita, ta
hruštička
nemá zdravotní následky nebo jenom podstatně menší než ten předchozí typ obezity.
Spíš takové estetické, asi, že se zkrátka necítíme.
Ano,
dobře,
přesně tak.
Se sebou něco dělat. Obezita, to je téma, které vás zaujalo, takže určitě s paní doktorkou budeme v tom ještě pokračovat, asi to rozdělíme na různé seriály. Možná dáme obezitu diabetes, obezita u dětí, protože jste říkala sama, že u dětí je zase úplně jiný přístup na tu redukci hmotnosti, takže se tady 100% ještě brzy potkáme. Děkuju za návštěvu dneska, mějte se hezké, naslyšenou.
Naslyšenou.